без тревог. Касанье то блеск куполов, минаретов высокие шпили. Здесь рождались идеи веков, здесь росли мы, учились, любили. Граф Толстой на балу танцевал, декабристов в Сибирь уводили. Здесь великий Дугай сочинял, и Державин, и Пушкин творили.
Шкан зур юллар йөрәге шәһәрем, күлләрен тирәнлеге сыман, төрле дин дуслыгы нык синең. Кояшта чагыла казаным, алтын ай һәм гөмбәз янәшә. Син бөек фикерләр ватаны, чыныктык һәм үстек без синдә. Казаным, син күңлем түрендә, кайчан син ялгыз түгелсең. Һәр кеше шанлы киң илемдә, бәхеткә төрнеп яшәсең.
Казан! Казан! Казан!
Сөем бик с нами рядом жива, для гостей согревает Казан. И в народе ходит молва, что столица Востока — Казан.